sazişini pozmağa bəhanə axtarır, istəyir ki, qoşunlarını Gürcüstan ərazisindən çıxarmasın. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Kontekst verilişi davam edir. Prezident İlham Əliyev bəlli, bəs prezidentliyə namizəd İlham Əliyev harada oturur, qərargah hardadır? Azadlıq Radiosu olaraq biz bir-bir prezidentliyə namizədlərin qərargahlarına baş çəkib onların seçkiyə necə hazırlaşması ilə maraqlanırıq və bugün növbədə hakimiyyətin namizədidir. Yeni Azərbaycan Partiyası bildirir ki, onun təxminən yarım milyon üzv var və bu məntiqlə düşünmək olar ki, İlham Əliyevin qərargahında da çox qızğın iş getməlidir. Amma nəinki həmin qızğın işi görmək, ümumiyyətlə qərargahın yerini tapmaq asan məsələ deyilmiş. Həmkarım Aygün Muradxanlı deyir ki, bu axtarışa kömək eləməkdə hətta polis də acizdir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi İlham Əliyevin seçki qərargahına gedərkən mindiyi marşrut taksisində sərnişinlərin çoxsaylı etirazlarına baxmayaraq sürücü inadla "Mən səni görmək istəsəm hara gəlin" mahnısını oxudanda ağlıma belə gəlmirdi ki, seçkinin favoriti sayılan namizədin seçki qərargahı ilə bağlı eyni sualla üz-üzə duracaq. Əslində, bizi Yeni Azərbaycan Partiyasının baş qərargahına aparan o sual idi ki, görəsən, hakim partiyanın təbliğatının hansı özəlliyi yap namizədini, hətta bəzi rəqiblərinin də gözündə seçki marafonunun favoritinə çevirib. Araşdırmışdıq ki, Yeni Azərbaycan Partiyası namizədinin mərkəzi seçki qərargahı məhz burada yerləşir. Ancaq şəhərin mərkəzində yerləşən qərargahın girişində polislər mərkəzi qərargaha necə gedə bilərəm sualımı təəccüblə qarşıladılar. Bir neçə polis bir-birindən qərargahın yerini soruşdu. Bəlli oldu ki, bilən yoxdur. Yapın mətbuat xidmətində isə dedilər ki, partiya seçki ilə bağlı xüsusi qərargah ayırmayıb. Yapın mərkəzi qərargahından reportaj hazırlamaq isə mümkün deyil. Bu halda partiyanın rayon şöbələrindən birində seçki hazırlığını müşahidə etmək istədiyimizi bildirdik. Cavab gəldi ki, partiyanın rayon şöbələrinin də qapıları Azadlıq Radiosunun üzünə qapalıdır. İlham Əliyevin prezidentliyini müdafiə edən İlhamla İrəli Gənclər Hərəkatının lideri Ceyhun Osmanov isə deyir ki, İlham Əliyevin seçki qərargahı var, özü də orada tez-tez olur. Vətəndaşların seçki ilə bağlı İlham Əliyevə göndərdiyi ismarıcıları YAP rəhbərliyinə çatdırmaq üçün.
Bütün işlər mərkəzləşmiş qaydada Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında aparılır. Mən özüm ora gedib gəlirəm, yəni bütün seçki ilə bağlı bu suallar. O gün, bax, mən özüm oradaydım, bir neçə hətta xarici ekspertlər, müşahidəçilər gəldilər, Siyavuş müəllimlə görüşmək istəyirdilər. Heç bir məhdudiyyətsiz daxil oldular, Siyavuş müəllimlə görüşdülər.
İlham Əliyevin sözçüsü və vəkili Siyavuş Novruzovla biz də görüşmək istədik. Görüş vaxtını təyin etmək üçün Siyavuş Novruzova zəng vurduq.
Bəli.
Alo, Siyavuş müəllim, salam.
Salam.
Siyavuş müəllim, Azadlıq Radiosundan Aygün Muradxanlı sizinlə
rəftəyir.
Növbəti 2 saatda Siyavuş Novruzovun mobil telefonuna cavab verən köməkçisi dedi ki, toplantı hələ başa çatmayıb. Yeni Müsavat qəzetinin köşə yazarı Elşad Paşasoy isə deyir ki, YAP namizədinin seçki qərargahının olmamasında qəribə heç nə yoxdur.
Əgər bunu YAP rəsmisi deyibsə, o zaman məcbur o rəsmi məlumata inanaq. Digər tərəfdən də əgər hakimiyyətin bizim resursları ölkə başçısının təbliğına xidmət eləyirsə, o zaman konkret seçki qərargahının olmaması bizə təəccüblü görünməməlidir.
Bakı küçələrində fikrini soruşduğumuz sakinlər də deyir ki, onlara da İlham Əliyevin seçki qərargahının yeri bəlli deyil. Bəlli olsaydı, onlar bilərdilər, neynərdilər. Siz bilmirsiniz İlham Əliyevin seçki qərargahı harada yerləşir?
Yox.
Maraqlanmamışsınız heç vaxt?
Yox.
İlham Əliyevin seçki qərargahının yerini bilsəydim, ora mənim çoxlu şikayətlərim var bu dövlət məmurlarının.
Siz bilmirsiniz İlham Əliyevin mərkəzi seçki qərargahı hardadır?
Hər yerdə. Bütün rayonlarda.
Siz bilirsiniz mi İlham Əliyevin seçki qərargahı harda yerləşir?
Yox.
Heç maraqlanmamışsınız ki, hardadır?
Yox.
Xeyr. Bilmirsiniz, heç maraqlanmamısınız? Xeyr. Siz bilmirsiniz İlham Əliyevin mərkəzi seçki qərargahı harada yerləşir?
Mərkəzi seçki qərargahı Sumidən yuxarıda yerləşir.
İlham Əliyevin seçki qərargahı bilirsiniz mi harada?
O bizim ürəyimizdədir.
Xeyr, bilmirəm.
Heç rast gəlməmisiniz?
Heç bilmirəm. Yəqin Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahı olar.
Bu reportajı Agün Muradxanlı hazırlamışdı. Sabahki kontekst verilişində isə Böyük Quruluş Partiyasının rəhbəri prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfəroğlunun qərargahından söhbətimiz olacaq. Azərbaycanda əsas müxalifət partiyaları seçkini boykot edirlər və bildirirlər ki, seçkinin nəticəsi artıq bəllidir. Seçkilər hakimiyyət namizədinin xeyrinə saxtalaşdırılacaq. Hərçənd iqtidar partiyası bu ittihamları əsassız sayır. Seçki ərəfəsində yapın namizədi İlham Əliyev çox arxayın görünür. Hətta deyib ki, aktiv seçki kampaniyası aparmayacaq, çünki istəyir ki, özlərini tanıtmaq üçün başqa namizədlərə daha çox şərait yaradılsın. Amma belə iddialarda səslənir ki, hətta bu arxayınlıqla da seçkidə ordudan istifadə oluna bilər. Saadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Bakı sakini Gündüz Hüseynov səbirsizliklə Qusarda əskəri xidmətini başa vurmuş oğlunun evinə dönməsini gözləyir. Amma oğlu da zəng elib deyib ki, hələlik onu gözləməsinlər.
Oğlum Qusarda əskərlidir, xidmət müddəti qutarıb. Zəng elib mənə deyir ki, bizi prezident seçkilərlə əlaqədar buraxmırlar.
Oğullarının hərbi xidmət müddəti oktyabrda başa çatmış valideynlərin bəziləri də bu şikayətlə mətbuata üz tutublar. Onların sözlərinə görə bəzi hərbi hissələrdə tərxis olunma müvəqqəti dayandırılıb, bəzisində isə tərxis olunan əskərlərin hərbi biletinin oktyabrın 15-də veriləcəyi bildirilib. Valideynlər iddia edirlər ki, övladları prezident seçkisində hərbi hissədə səs verməsi üçün saxlanır. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu isə hərbi hissələrdə əskərlik müddəti başa çatmış kişilərin tərxisində problem olmadığını söylədi.
Buraxılış vaxtıdır, deməli, yeni komplektləşmə gedir. Getdikcə də əvəzləyicilər hərbi hissələrə çatır, onu o biri əskərlər təxris olunur. Seçki deməli məsələsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu ayına ola bilsin ki, axırına qədər bu proses davam eləsin.
Hərbi məsələlər üzrə ekspert Üzeyir Cəfərov isə bu arqumentlər razılaşmır. O deyir ki, yeni çağırışçılar artıq hərbiçilik təcrübəsi olan əskərləri əvəz eləyə bilməzlər. Onlar hələ hazırlıq keçməlidirlər. Üzeyir Cəfərov onda deyir ki, tərxis olunmanın dayandırılması dövlət büdcəsinə də ziyan vurur, çünki Müdafiə Nazirliyi bir əskərin əvəzinə ikisini yedizdirməlidir. Seçki məsələləri üzrə ekspert Hafiz Həsənov da deyir ki, qapalı məclislərdə səs vermə prosesinə ictimai nəzarət mexanizmi olmadığından məhbusların, hərbiçilərin səsi ilə seçkinin nəticəsinə təsir etmək olar.
Ötən parlament seçkiləri göstərdi ki, elə Bakının özündə bir sıra seçki dairələrində elə nəticələri hərbi hissələrdə vəzifələrdən məhrum etmə yerlərində keçirilən səs vermə üzrə nəticələr dəyişdirdi. İqtidarda həmin belə deyək, iqtidar yönlü namizədin xeyrinə toplanmış səslər mülki məntəqələrdə daha çox səs toplanmış səslərlə müqayisədə daha çox olduğundan nəticələri dəyişdi. Mən hesab edirəm ki, ilki prezident seçkilərində də bu nəticələrə çox ciddi şəkildə təsir göstərəcək.
Ötən parlament seçkisinə Bakının rayonlarının birindən qatılmış vəkil Adil İsmailov da radiomuza bildirmişdi ki, o bir çox mülki seçki məntəqələrində səs yığsa da, onun əsas rəqibi, hakimiyyətin dəstəklədiyi Səməd Seydov məhz qapalı məsələlərdən gələn səslərin hesabına digər namizədləri qabaqlamışdı. Hərçənd Səməd Seydov da Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu ittihamlarla razılaşmamışdı və bildirmişdi ki, hərbiçilərin səsini şübhə altına almağa heç kimin ixtiyarı yoxdur. Venesiya komissiyası isə təklif etmişdi ki, hərbiçilər də mülki seçicilərlə birgə səs versin. Qonşu Türkiyədə isə əskərlər silah altında olduqları üçün bir sıra hüquqlardan, o cümlədən seçki prosesində iştirak etməkdən məhrum olurlar. Çünki onlar öz yaşadıqları yerdə qeydiyyatdadılar. Bu məhrumiyyət məhbuslara da şamil olunur. Onlar da azadlığa qovuşana qədər ölkənin seçki həyatında iştirak edə bilmirlər.
Saadət Akif qızının reportajı. Azərbaycanda seçki apavası hiss olunur, yoxsa boykot? Sabah Azadlıq Radiosunun seçki qatarı verilişində bu sualı müzakirə eləyəcəyik. Verilişdə prezidentliyə namizəd İqbal Ağazadə və seçkini boykot eləyən AXCP sədri Əli Kərimli iştirak eləyəcəklər. Verilişdə hakim partiyadan da nümayəndənin iştirakı gözlənilir. Sabah axşam saat 5-də 101.7 FM-də olacaq seçki qatarı verilişi. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Rusiya deyir ki, Azərbaycandakı prezident seçkilərindən sonra Qarabağ probleminin həlli üçün yeni imkan yarana bilər, çünki bunun üçün təzə iki faktor var. Kontekst verilişindən sonra isə şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Hüquqların qeydiyyatı üçün həm dövlət rüsumu var, həm də xidmət haqqı var. Dövlət rüsumu aydındır ki, dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilir və dövlət rüsumu haqqında qanunla tənzimlənir, dövlət büdcəsinə ödənilir.
Nə qədər sənəd istəmişdiniz?
8 sənəd idi səhvləmirəmsə. Bu sənədləri tam tərkibdə hazırlayıb aparandan sonra dedilər başqa problem yoxdur. Amma məsələ burasındadır ki, pul vermək lazımdır.
Üzərində tikili və 12 sot, belə deyək, torpaq olan bir bağ sahəsinin dövlət qeydiyyatına alınması. Təxminən, bax bunun bütün o proses tam qeydiyyata alınana qədər nə qədər xərc tələb olunur?
Təxmini bu iki rəqəmli ədədlə ifadə olunan bir məbləğ olmalıdır.
Amma üç rəqəmli deyil də. Ola bilərmi üç rəqəmli?
Ola bilsin, 110 ola bilər, 105 ola bilər.
Dörd rəqəmli olması qeyri-mümkündür.
Qeyri-mümkündür.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində mülkiyyətin dövlət qeydiyyatına alınmasıyla danışacağıq. Dinləməyi unutmayın. Şəffaflıq proqramına təxminən 20 dəqiqədən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Müsadirə olunan silahlar hara gedir? Bu ilin əvvəlindən bəri polis bir neçə dəfə məlumat yayıb ki, məsələn, Gəncədə gizli silah anbarı tapılıb, daha sonra Tərtərdə və Ağdamda da belə anbarların tapılması haqqında xəbər yayıldı. Həmin anbarlardan avtomatlar, tapançalar, patronlar və qumbaralar çıxdı. Radikal İslamçılara qarşı aparılan əməliyyatlarda isə müsadirə olunan silah-sursat bundan da çoxdur. Bu həftə Azadlıq Radiosunda Azərbaycanda əllərdə olan odlu silah mövzusunu araşdırırıq və bu dəfə o barədə danışırıq ki, bəs polisin cinayətkarlardan müsadirə elədiyi silahın axırı necə olur? Bu məsələni həmkarım Babək Bəkir araşdırıb və ona deyiblər ki, elə silahlar var ki, onları ancaq iki dəfəyə müsadirə eləmək olur. Reportaja qulaq asaq.
Elə bilirsiniz ki, həmişə tapılan silah təhvil verilir. Mən haradasa 96-97 elə bir işin izinə düşmüşdüm. Yəni, Bakının girəcəyində bir cinayətkar dəstə saxlanılır. O cinayətkar dəstədən 3-4 tapanca götürülmüşdü. Sonra demək o tapancalar heç bir qeydiyyat alınmır. Sonra həmən tapancalardan biri Daxili İşlər Nazirinin müavinlərinin birindən çıxmışdı. Generalların birindən çıxmışdı. Həmən generala hədiyyə olunmuşdu. Aləm qarışmışdı. Bakı prokurorluğu generala qədər yəni çıxırdı.
Firmida 007 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov deyir ki, əhalidən və ya cinayətkar qruplardan yığılan qanunsuz silahların heç də hamısı qeydiyyata alınmır. Ancaq xidməti və mülki silah haqqında qanun belə halları qadağan edir. Qanunda qeyd edilir ki, geri alınan və müsadirə edilən texniki cəhətdən istismara yararlı silah, silah satmaq hüququ olan müəssisələr vasitəsilə satılmalıdır. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da deyir ki, əhalidən yığılan qeyri-qanunlu silah-sursatın sonradan istismarı zamanı qanunvericiliyin bütün tələblərinə əməl edilir.
Müvafiq prosedurlardan keçəndən sonra, yəni o bizim ekspertlər tərəfindən yoxlanılır, o silahdan atəş açılıbmı, bu silah hər hansı bir cinayətdə istifadə olunubmı, yəni bütün bu prosedurlardan sonra o silahlar müvafiq təlimatlara uyğun olaraq müvafiq qaydada da silah anbarlarına təhvil verilir.
Əyyub Kərimov isə deyir ki, Azərbaycanda qanunun tələblərinə elə hüquq mühafizə orqanlarının bir sıra hallarda əməl etməməsi heç kimə sirr deyil. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda qanunsuz silah dövriyyəsi təkcə əhalidən yığılan silahların qeydiyyatdan gizlədilməsi ilə məhdudlaşmır. Əyyub Kərimov deyir ki, silah biznesi narkotika alverindən sonra ən gəlirli sahələrdən sayılır. Onun ehtimallarına görə heç şübhəsiz ki, Azərbaycandan silah biznesində tranzit ölkə kimi də istifadə edilir. Üstəlik onun fikrincə həm Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarda, həm də qonşu Gürcüstan və Şimali Qafqazda gedən savaşlar Azərbaycanda da silah istifadəçiləri üçün mümbüt şərait yaradır. Yer gəlmişkən keçmiş döyüşçülərin bildirməsinə görə Qarabağ savaşı zamanı müdafiə məqsədi ilə əhali və müxtəlif könüllü dəstələrə avtomat silahlar paylanmışdı. İddialara görə işğal nəticəsində qaçqın düşən həmin insanlar özləri ilə bircə silahlarını da gətirmişdilər. Sırxavənd özünü müdafiə batalyonunun keçmiş üzvü Tofiq Əliyev deyir ki, sonradan o və bir çox döyüş yoldaşları silahlarını təhvil veriblər.
Müəyyən hissəsi mənim yanımda olanları deyə bilərəm ki, kimlər qaytardı. Hərə bir tərəfə düşdü də, ona görə mən dəqiq deyə bilmərəm. Hərə bir vaxtı, müəyyən vaxtlar qaytardı verdi o silahları.
Keçmiş döyüşçülərdən Rey Kərimoğlu isə deyir ki, kim silahları qaytarmadı, ya o həbs edildi, ya da başqa silah alıb vermək məcburiyyətində qaldı. Hələ Sovetlər Birliyi dağılmamış Qarabağ savaşının ilk illərində isə əhalidə olan ov tüfəngləri belə yığışdırılmışdı. Keçmiş Rasın alayının komandiri Arif Paşa deyir, deyir ki, həmin silahların talihi hələ də qaranlıq qalır.
Həmin vaxtlarda bizim o silahlar yığıldı polis idarəsinə. Sonra onlar apardı, elə başda haradasa deyəsən, deməli, ordu aviasiya və donanma könüllü yardım cəmiyyətinin anbarları var, Bakı mərkəz anbarları, oraya yığdılar. Amma sonra onların talihinə xəbər olmadı.
Babək Bəkirin reportajına qulaq astınız. Qanunsuz silahların problemin bir ucu da gedib Qarabağ probleminə çıxır. Bu arada isə Qarabağ problemi ilə bağlı təzə bəyanatlar səslənməkdədir. Rusiya deyir ki, Azərbaycandakı prezident seçkilərindən sonra Qarabağ probleminin həlli mümkün ola bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Rasiskaya Qazetaya müsahibəsində Qarabağ problemindən danışıb. Lavrov deyib ki, Minsk qrupunun təklif elədiyi prinsiplərin arasında razılaşdırılmayan cəmi 2-3 məsələ var ki, onları da Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri öz aralarında razılaşdırmalıdır. Onun sözlərinə görə prezidentlərin görüşü Azərbaycandakı seçkilərdən sonra baş tuta bilər. Lavrov bildirib ki, razılaşdırılmayan məsələlər deyəndə ilk növbədə Laçın dəhlizindən söhbət gedir. O hesab edir ki, problemin həlli tamamilə mümkün olan bir şeydir. Lavrov deyib ki, Cənubi Ossetiya münaqişəsindən sonra Ermənistanın xarici aləmlə əlaqəsinə təhlükə yaranıb, çünki bu ölkəyə daşınan yüklərin çoxu Gürcüstan ərazisindən keçir. Bölgədə gərginlik davam edir və Ermənistan diplomatiyası üçün gələcəkdə belə problemlərin bir daha təkrarlanmaması vacibdir. Yerevanda Qarabağ probleminin tezliklə həllinə yaranan maraq da məhz bununla bağlıdır. Lavrov deyir ki, bu baş versə Ermənistanın Türkiyə ilə münasibətləri nəinki düzələr, hətta onun Türkiyə ərazisi vasitəsilə ətraf aləmlə əlaqəsi yaranır. Lavrov Türkiyə diplomatiyasında tərifləyib, deyib ki, Ankara Cənubi Ossetiya münaqişəsindən sonra yaranan fürsətin unikallığını dərhal hiss edib və aktivləşib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Rasiskaya Qazetaya müsahibəsində onu da deyib ki, bir tərəfdən Ermənistanın öz vəziyyətinin kövrəkliyini anlaması, o bir tərəfdən isə Türkiyənin fəallaşması Qarabağ probleminin həlli üçün yeni imkanlar açır. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə qulaq asırsınız. Dünyada artıq müflisləşən dövlətlər yaranmağa başlayıb. Bu barədə elandan sonra.
Dərsdə müəllimə sual verdi. Mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedir, ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağam doğma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların çoxu Rusiyadadır. Təxminən 2 milyona yaxın azərbaycanlı yaşayır orada və indi Rusiyanın başı daha çox öz problemlərinə qarışıb. İndi dünya ölkələrinə yayılmaqda olan maliyyə böhranı ən çox Rusiyanın səhm bazarlarına ziyan vurmaqdadır. Dünən də xəbər vermişdik ki, səhmlərin qiyməti təxminən 14% düşmüşdü dünən Rusiyada və bu bir gün ərzində baş verən ən böyük eniş idi. Bundan sonra Rusiya bazarlarında səhm alverini dərhal dayandırmışdılar. Avropa ölkələrinin başında duranlar isə qollarını çırmalayıblar ki, tədbir töksünlər ki, hərəsi öz ölkəsini xilas eləsin. Amma bu əksinə işin ziyanlıdır. İlkin Məmmədovun söhbəti.
Maliyyə bazarlarındakı böhran artıq dünyanın bütün ölkələrini əhatə edir. Hələ ki, bu, iqtisadiyyatdakı durğunluğa səbəb olmasa da dünyanın bir çox ölkələri də artıq panikaya düşüblər. Məsələn, İslandiya. Bu ölkənin baş naziri dünən gecə televiziyayla canlı yayında vətəndaşlara xəbərdarlıq eləyib ki, ölkə bankrot ola bilər. Baxmayaraq ki, 300 min əhalisi olan İslandiya son illər azad ticarət zonası kimi çox inkişaf eləyib, ciddi kapital cəlb eləmişdi və adam başına düşən milli gəlirə görə dünyanın ən varlı ölkələri sırasına düşmüşdü. Amma yaranan böhran üzündən xarici kapitalın qısa bir vaxtda ölkədən çəkilməsi İslandiyanın bankları və dövlətini müflisləşmə təhlükəsindən üz-üzə qoyub və bu təhlükəni önləmək üçün İslandiya Mərkəzi Bankı ölkədəki bütün bankların nəzarət paketini almağa, başqa sözlə milliləşdirməyə başlayıb. İslandiyanın baş naziri Geir Harde səhər saatlarında belə deyirdi.
Bizim indi elədiyimiz ölkəmizin bank sistemini xilas eləməyə yönəlib və bununla əmin olmaq istəyirik ki, sistem normal işləyəcək. Bu dövlət üçün itki deyil, əksinə xeyirlidir.
Və günortadan sonra məlum oldu ki, Dünən gecə ölkənin bankrot olmasından danışan İslandiyanın baş naziri indi bankları xilas eləmək üçün pulu hardan tapıb? İslandiyanın Maliyyə Nazirliyi Rusiyanın onlara təcrübə olaraq 5,4 milyard dollar borç səkir verədiyini açıqlayandan sonra. Düzdür, Rusiya Maliyyə Nazirinin Mavini Dimitri Pankin az öncə bildirdi ki, hələ İslandiya təklifə rəsmi cavab verməyib və heç bir sənəddə imzalanmayıb. Amma buna qədər xəbər artıq maliyyə bazarlarında sürpriz kimi qarşılanmışdı. Çünki dünya birjalarındakı böhranın ən çox təsir elədiyi ölkə məhz Rusiyanın özüdür. Gürcistana hərbi müdaxilə neftin qiymətlərinin 150 dollardan 90-a düşməsi və dünya birjalarının təsiri üzündən Rusiya səhmdarları son 3 həftədə artıq 120 milyard dollar itiriblər və bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bütün dünya liderlərini birgə addımlar atmağa çağırıb deyib ki, onun özünün də böhrandan çıxış yolları ilə bağlı fikirləri var və məsələni Evian'dakı siyasi samitdə sabah müzakirəyə çıxaracaq.
Problem beynəlxalq siyasətin problemidir. Dünya maliyyə sisteminin böhranı təcili birgə addımlar tələb eləyir. Tamamilə aydındır ki, indi yeni qərarlar vermək zamanıdır.
Düzdür, Medvedev planlarının detalları haqqında məlumat verməyib, amma elə bu çıxışdan sonra Rusiyanın dövlət əmanət bankları 36 milyard dollarlıq yardımlar ayırıb. Amma Rusiya birjalarında bu yardımların yetərli olacağına inam çox azdır və bu yüzdən Moskva birjalarında da səhmlərin gün ərzində rekord səviyyədə düşüşü davam edib. Harda son 19-20% dalğalanmadan sonra birjalarda satış dayandırılıb. Asiyada isə neft ixracatçısı Səudiyyə Ərəbistanının birjalarında da bugündən düşüşlər başlayıb, özdə birdən-birə 8%-lik. Paris və New York birjalarında da eyni səviyyədə ucuzlaşma və panika var. Və analitiklərin fikrincə Avropa Birliyi ölkələri Amerikadakı kimi ortaq strategiya tərtib eləyib müdaxilə eləyə bilməsə, vəziyyət lap pisləşəcək. Bugün Lüksemburqda yığılan Avropa Birliyi ölkələrinin maliyyə nazirləri vəziyyətin ciddiliyi haqqında bəyanat versələr də, Fransa, Almanya və Britaniya liderlərinin ötən həftəki görüşündən qərar çıxmadığından birlik ölkələri hərəsə öz dövlətində problemi həll etməyə çalışır. Avropa Komissiyasının maliyyə komissarı Joaquim Almunia da məhz bu vəziyyətdən narahatlığını gizlətmir.
Biz bir tərəfli hərəkətlərin doğuracağı acı nəticələri göz önünə almalıyıq. Bu artıq bir çox üzv ölkələr üçün çoxlu problemlər yaradıb və biz bu riski göz ardı eləyə bilmərik.
Cənab Almunia, Almaniyanın başkansleri Angela Merkelin ölkədəki bütün əmanətlərə dövlət təminatı verdiklərini açıqlamasına diqqəti yetirirdi. Çünki ölkənin ən iri ipoteka krediti verən bankını xilas edəndən sonra Merkel verdiyi bu açıqlamayla birliyin digər kiçik ölkələrinin əmanətçilərinin canına vəlvələ salıb. Çünki Avropa Birliyinin heç də bütün ölkələrinin imkanı yoxdur ki, bu cür bəyanat verib bankdakı əmanətləri dövlət təminatına ala bilsinlər və kiçik ölkələrdən narahatdırlar ki, onların əmanətçiləri öz pullarını banklardan çıxarıb daha çox təminat verən iri ölkələrin banklarına qoya bilərlər və nəticədə elə də varlı olmayan ölkələrin bank sektoru tamamilə bankrot ola bilər.
İlkin Məmmədovun söhbətinə qulaq asdınız. Qlobal maliyyə böhranını indi Fransada açılan Dünya Siyasət Konfransında da müzakirə edirlər. Konfransa toplaşanlar, prezidentlər, başnazirlər və nüfuzlu ictimai siyasi təşkilat rəhbərləri də hətta belə fikirlər də səslənməyə başlayıb ki, 21-ci əsr əslində indi başlayır, indiki maliyyə böhranı ilə. Və sonda bugünkü kontekst verilişimizin sonuncu söhbəti. Bakı ətrafındakı kəndlərin birində bir ailənin faciəsi haqqında. Keçən qış bir neçə ailənin başına qızdırıcılar müsibət gətirmişdi, indi faciəyə qaz borusu səbəb olub. Aygün Muradxanın reportajına qulaq asaq.
Elə bildim cəzaqdı. Gördüm ki, qaz partlayır. Qalxdım, əyğimin altında bir ücdə partladı. Əlim əyğim bir götürdü də. Getdim, qapını çırptım, çırptım, açım. Qapım qapını çırptı. Əlləri belə şey oldu, kəsildi.
Oktyabrın birində səhər tezdən evlərinin partlaması 8 yaşlı Fərmanın yadında belə qalıb. İndi nə onu yanan evdən çıxaran atası Arif, nə də anası Sədaqət həyatda deyil. Hər ikisi xəstəxananın yanıq şöbəsində vəfat edib. Ancaq Fərman da, bacıları da bundan xəbərsizdir. İndi Fərmanla 12 yaşlı Aytaç xəstəxanada müalicə olunur. Həkim Şöhrət Məmmədov deyir ki, Fərmanın durumu yaxşılaşsa da, Aytaçın taleyinin necə olacağı dəqiq bilinmir. Ən çətini isə uşaqların, anam niyə gəlmir, atam hardadır suallarını cavablandırmaqdır.
Aytacın vəziyyəti ağır olaraq qalır. Həyatı bəli tələlik təhlükədədir. 12-ci, 13-cü gün biləcək.
Partlayan ev 1-ci Bülbülə küçəsində yerləşir. Biz bura gələndə 100-ə yaxın ev olan küçənin başdan başa qazıldığını gördük. Sakinlər deyir ki, küçədə kanalizasiya xətti olsa da, sentyabrın 15-dən Azərsu tikinti əraziyə yeni kanalizasiya xəttinin çəkilişinə başlayıb. Onlar iddia edir ki, Məcidovların evinin partlaması da məhz bu tikinti səbəbindən olub. Kanalizasiya xətti üçün qazıntı aparılanda qaz xətti zədələnib.
Kanalizasiyamız var idi, hər şeyimiz var idi. Ülü başdan dağıda-dağıda gətirdilər. Heç baş açmırıq nədir? Nə iş görürlər? Kimdir? İndi də qaçıblar, gizləniblər, heç kim yox.
Sızan təbii qazın qoxusu məhəlləni axşamdan başına götürüb. Sakinlər bir-birinə xəbərdarlıq ediblər. Bayram günləri olduğu üçün nə qaz istismar idarəsindən, nə kənd icra nümayəndəliyindən, nə də bələdiyyədən heç kimi tapa bilməyiblər.
Həyəti qazın iyi bürüdüyündən Arif elə başa düşüb ki, həyətdən gələn iyidir. Pəncərələri, evin qapılarını bağlatırıb ki, içəri girməsin. Səhər də tezdən Arif durub bir dəfə çölə çıxıb, artıq o qədər udmuşuq, cərrar dolmuş, onu hiss eləmir. Qayıdıb keçib içəri. Yoldaşı Sədaqət xanım rəhmətli işığı yandıran kimi partlayış baş verir.
Sakinlərin sözlərinə görə dəfələrlə tikintiyə rəhbərlik edən şəxslərdən tikintinin dayandırılmasını xahiş ediblər. Ancaq Azərsu tikinti işçilərinin cavabı belə olub ki, kanalizasiya xətti tikintisi dövlət səviyyəsində görülən işdir və tikintinin dayandırılması mümkün deyil.
Keçən qış bütün bu məhəllənin altını bax burdan kamazlar da keçə bilmirdi. 20 maşın daş döktürdük, yayda da asfaltlatdıq məhəlləni öz xərcimizə. Bu gün bizim burdan da yolumuz kəsilibdi. Yəni Arifot əsturasından əsas yoldan bizə giriş qoyulmuyor, nə də çıxış yoxdur. Bizim yeganə yolumuz Ramanadandır. O da 4 kilometrə qədər yol fırlanmalıyıq. Həmin günü biz bax gördüyümüz bu kanalizasiya çöküntüləri var bu qazıntı ilə. Biz xəstələri o evdən düz o yolun qırağına qədər qucağımıza çıxartmışıq. Arif rəhmətli yeriyə-yeriyə, ayaqları qanın içində yeriyə-yeriyə gedib ora ki, təcili yardım maşını biz gətirmişik ora.
Burada hamının kanalizasiyası var, heç buna ehtiyac da yoxdur. Mosunun altında nələr, yağış yağını göl olur. Orada çəkmirlər, burada çəkirlər. Trasda yolu kəsiblər. İçəri nə skorpomuş girə bilir, nə pajarını girə bilir.
Faktla bağlı Suraxan rayon prokurorluğunda cinayət işi qaldırılıb. İstintaqa aparan Rövşən Allahverdiyev deyir ki, bu ehtiyatsızlıqdan baş verən cinayətdir.
Əsas xəttdə hərə özünə xətt qoşub. Orada kanalizasiya işi görüləndə ekskavatorçu zədəliyib borunu. Zədəli bu da yerindən qopub, yerin altından evin altına sızıbdır. Ola bilsin ki, təqsirləndirən şəxslər tək Azərsu idarəsinin işçiləri yox. Ola bilsin ki, başqa idarəndə işçilər olacaq. Ekskavator gələn müəyyən edə bilməmişik. Bir yarımçıq qoyub qaçıblar. Rəhbərini yedən şəxslər müəyyən edilməli. Axırda yəqin ki, təqsirləndirən şəxslər ortaya çıxacaq.
İstintaq Azərsu tikinti ekskavatorunun zədələdiyi borunu tapıb, məhkəmə ekspertizası mərkəzinə göndərib. Müstəntiqin sözlərinə görə ekspertizanın nəticələri bir aya bəlli olacaq. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətindən isə faktla bağlı heç bir bilgi verilmir.
Aygün Muradxanlının reportajına qulaq astınız. Kontekst verilişinin sonunda bir daha xatırladım ki, bugünkü kontekstdən sonra, təxminən 3 dəqiqədən sonra siz Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Hüquqların qeydiyyatı üçün həm dövlət rüsumu var, həm də xidmət haqqı var. Dövlət rüsumu aydındır ki, dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilir və dövlət rüsumu haqqında qanunla tənzimlənir, dövlət büdcəsinə ödənilir.
Nə qədər sənəd istəmişdiniz?
8 sənəd idi səbələmirəmsə. Bu sənədləri tam tərkibdə hazırlayıb aparandan sonra dedilər başqa problem yoxdur. Amma məsələ burasındadır ki, pul vermək lazımdır.
Üzərində tikili və 12 sot, belə deyək, torpaq olan bir bağ sahəsinin dövlət qeydiyyatına alınması. Təxminən, bax bunun bütün o proses tam qeydiyyata alınana qədər nə qədər xərc tələb olunur?
Təxmini bu 2 rəqəmli ədədlə ifadə olunan bir məbləğ olmalıdır.
Amma 3 rəqəmli deyil də. Qətiyyət. Ola bilərmi 3 rəqəmli?
Ola bilsin, 110 ola bilər, 105 ola bilər.
4 rəqəmli olması qeyri-mümkündür.
Qeyri-mümkündür.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində mülkiyyətin dövlət qeydiyyatına alınmasından danışacaq. Dinləməyi unutmayın.
Kontekst verilişi burada başa çatır. Mən sizə xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun siz saytında maraqlı bir videoya baxa bilərsiniz. Həmin videonu biz YouTube paylaşma, video paylaşma saytından götürmüşük. Orada cavan əskərlərin döyülməsi göstərilir. Hərçənd Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, bu bir quraşdırılmış tamaşadır və oradakı təxminən 20 nəfər hamısı tamaşanın iştirakçılarıdır. Azadlıq Radiosunun saytında həmin videoya baxa bilərsiniz və əgər kimisə həmin adamlardan tanıdınızsa, orada saytımızda göstərilən azadlıqradiosu.az saytında göstərilən ünvana bundan bağlı mesajlarınızı yaza bilərsiniz. Kontekst verilişi başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram. Yenə deyirəm ki, bizdən ayrılmayın. Şəffaflıq proqramı başlayır.